መጀመርታ በምስጋና ከጀምሮ በዘይ አድሎ ነትናይ ትማሊ ሶኒ ዝም ሐላልፍኩም ቃለ መጠየቅ ናይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብምልከት እዩ ስም ኤርትራውያን ልቢስካ ምኻድ ዘረጋግፅ ነቲ ዓርቢ ቃለ መጠየቅ ዝገበረትልኩም ናይ ሜሮን ስቲፋንስ ቃለ መጠየቅ ብፊት ዘቃለ ጉዳይ ስለዚ ካብዞም 600 ሸፍ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለው ዝተባሃሉስ ሓደ ትግራዋይ ተረኪቡ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ዘውፃኽሞ ፅቡቅ እዩ እቲ ትግራዊነቱ ግን ብቁሉዕ ኣስሚዕኩምና ታንኪዩ ቻው
ኣብዛንታ ኤርትራ ልስ ባስዋና ገፂማ ኣብ ሜዳኣ ተሳዒራ ንታ ሃገራዊ ጓንታ ዘለዋ ፀገማት ከይፈትሐት ዓወት ክመፂል ከዓ ዘይሕሰብ እዩ ሓደሽቲ ኣፃወቲ ካብ ወፃኢ ኣምፂኻ ኣብዚ ዝፈለጥዎም ዘይሰልጥሉዎም ቦታታትን ዋላ ካብ ውዓት እንተሃለዎም ልምምድን ናይ ነዊሕ ተመክሮን ምስቲ ፃወቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፀንሑ ክመብሩን ክፅንሑን ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ግን ሓደሽቲ ኣምፂኻ ናብ ሜዳ ምምፃእ ማለት ዓወት ክርከብ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ይቐኒየለን
ኣብ ኤርትራ ወዲ 18 ዓመት ክሳብ ወዲ 70 ብዘይ ካብ ብረት መሓዝ ምስራሕ ምንቅስቃስ ኩሉ ነገር ኣይምልከቶን እዩ እንትርሲ ናይ ባቶር ዝነበረ ብረት ኣሸኪምካ ኣብ በረኻ ምቕማጥ ውሕጅ ከይመፀየ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ይብሉ ቦታትና ናብ ስደት ናብ ባሕሪ ናብ ሲናይ ይጠፋሉ መልሰ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ኮርስ 381 ኣብ ቀዳማይ ብርጌድ ካበ ቁርደት ክሳብ ኣፊምቦል ኬሩ ሩባሃውሻይት ኣብዚ ውቡእ ናሽናል ሰርቪስ ናይ ህንፃ ናይ ፅርግያ ተሰሪሐ ከምኡን ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓድኻ ሃዲምካ ተባሂልካ ኣብ ዓላ ዝበሃል ኣትየ ኣብ ኤርትራ ንክንተዓዘብኩ ማንም ሰብ ክሳብ ወዲ 70 ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ክሰርሕ ኣይትኮለን እዩ እዚ ከዓ ሓቂ ነገር
ባሕሪ ነይሩዋ ኢትዮጵያ ባሕሪ ተዓጢዋ መለስ ዜናዊ ዓጢዋ ይብል ኣሎ ባሕሪ ኣይትጠቐም ዝበለኩም ኣለ ድዩ መን እዩ ባሕሪ ኣይትጠቕሙ ዝበለኩም ናታትኩም ጥቕሚ ትፈልጡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥቕሚ ትፈልጡ እዚኣ ተተሓሒዝካ ጥፋእት እያ እዚኣ ከዓ ናትኩም ዕላማ እያ ስለዚ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትጥቀም የብላን ዋላ ብናፃ ይኹን ዋላ ቀረፅ እንዳክፈለት ከም ድለያ ክትዕንድረሉ ትኽእል እያ ስለምንታይ ዝቀልኩም ትሰምዕዎም ኩሉ ነገር ትገብርዎ ባዕልኹም
ህዝቢ ኤርትራ ባድመ ዘይኮነት ቀዳምነት ዘድልዮ ፍትሒ ሰላም ርግኣት ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ዲሞክራሲ ዘይብላ መብራህቲ ዘይብላ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ኩሉ ዘይብላ ዓዲ ብሰንኪ ባድመ ድድወፅ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ቁርባ ኣተሓሳስባ ናስክ ነስፍሕ ባድመ ውዕሊ ሓዲራ መሬት ኤርትራ ምዃና ተወሲነላ ክትከውን ድማ እያ ስለዚ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ግን ሰላምን ፍትሕን እዩ
ምግርማ ይገብሩ ከምዚ ዝበለ ከብድኻ ዝበልዕ ተደራራቢ ሽግር ዘለዋ መስቲንቲ ኣጋጢሞዎ ዘሎ ፅላሕኻ ካብ ልዚ የመስግነካ እቶም ውሽጡኹም ቶም ከፈኩም ክትረኽብዋ ክትሕግዝዋ ንትደልዩ ከምቲ ብዙሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ደው ኢልኩም ትኸብዋ ንኣዘራርብዋ ወያነ ከምዚ ሻዕብያ ኣባ ከምዚ እናበልና መዛበርያ ካብ ምኳን ከምዚ ዝበሉ ዝተሸገሩ ሰባት ትሕጋዝ ፋደ ኣምላኻን ሕልናኻ ቀስ ስራሕ ምስራሕ እቲ ዝበለፀቂ
ወይዘሮ ምንያ እታ ቆልዓ ኤርትራ ላለትኪ ኢትዮጵያውያን እዩ ኢልክል ክትምጉትያ ብጣዕሚ ደሕዝን ንምንታይ ትበልኪ 24 ሰዓት በበይበበይ ከም ዝወፁ ኤርትራውያን ኣስና ኣሕዋትና እዮም ክሞትና ክኸፍና ኣብ ሕማቅ ክወርቆ እንደልዮም ኢና ግን ክተኣምዮ ዶ ትኽእልስ ንምንታይ ኢትዮጵያውያን እዮም ወይም ተጋር እዮም ኢልክል ክትውስን እዩ ወገን የብልክ
ናይ ኣባ ሙሴ ሽልማት ኖቤል ምቕራቦም ብጣዕሚ ዝሓጉስን ኢና ኣብኦም ዝወሃብ ዝነበረ ፀለመ ከምኦም ዳኣመሰሉ ከም በዓሎም ሜሮም እስጢፋኖስን እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝውሃብ ዝነበረ ፀለመ ብዙሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣባ ሙሴ እንቋዓብ ዝብቃዓካ ፊልሞን ካሓሳየ ኣብ ዳላስ